habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha diseembar waa 4 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wariye lagu dhaawacay magaalada muqdisho kadib qarax loogu xiray baabuurkiisa.
ismaaciil sheekh khaliifa gaasimaha reer yawhidda muqdisho waxaa dhaawac ka soo gaaray qaarka dambe ee sinta kadib qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu ka soo baxay mid ka mida tiifiyada maxalliga muqdisho ku yaal oo lagu magacaabo karsan tv.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa ka qayb galay tacsida madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa muddo daqiiqad ah taagnaa sanduuqa uu ku jiro meydka George Bush oo ah madaxweynihii 14-aad. meydka oo yaalla caasimadda dalka Mareykanka ayaa la soo booqan karaa madax iyo shacabba. waxaa loo ogol yahay inay maraan daqiiqadna ay isdul taagaan sanduuqa meydka madaxweynihii hore 14-aada. madaxweyne George Bush ayaa jimcadii ku dhintay gurigiisa oo ku yaalla gobolka Texas ee dalka Mareykanka, waxaana uu ahaa 94 jir.
dowladda Faransiiska ayaa hakinaysa qorshe ay doonaysa inay canshuurta shidaalka ku kordhiso, taasoo keentay in dhowr cisho oo bannaanbaxyo rabshado wataha ay ka dhacaan waddooyinka magaalada Paris. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Edouard Philippe ayaa ku dhawaaqay talaadadii khudbad si toosa looga daawanayay telefishinada in markaasi la hakiyay arintaasi, isagoo sheegay in ay ahayd taasi mid la qorsheeyay inay hirgasho 1 January. wuxuuna sheegay in muddo 6 bil ah la hakinayo canshuur kordhintaasi. madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay bishii hore canshuur kordhin shidaalka ah, taasoo qayb ka ahayd in France ay markaasi u wareegto shidaalka dabiiciga iyo tamarta la cusboonaysiiyo si ay ula dagaalanto isbeddelka cimilada. boqolaal qof ayaa la xiray guud ahaan dalkaasi, iyadoo tiro badanina ay dhaawacmeen.
ugu yaraan 130 shaqaale dhismaha ka shaqeeya ayaa dhintay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen koox gooni goosata gobolka Papua ee dalka Indonesia. saraakiil dowladda u hadlay ayaa sheegay in shaqaalahan lagu laayay dhul durugsan oo lagu magacaabo Endugu. mid ka mid ah ciidamada booliska ee deegaanka ayaa telefishin deegaanka laga leeyahay u sheegay in koox ka mid ah gooni goosatada ay ka xanaaqeen kadib markii qaar ka mid a shaqaalaha dhismaha ay sawiro ka qaadeen isu soo baxayaal taageeraya kooxdaasi. shaqaalaha la laayay ayaa u shaqeynaya shirkad ay dowladdu leedahay oo la yidhaahdo Staka Karia. shirkaddan ayaa dhisaysa wadooyin iyo buundooyin gobolka aada looga baahan yahay maadaama uu aada u dibdhicsan yahay. weerarkan ayaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ay kooxdani geysato tan iyo markii ay dhaqdhaqaaqa hoose ee goonigoosiga ah bilowday 50 sano ka hor.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya wada shaqeyn uu la yeesho Pakistan si miiska wadahadalada loo soo fariisiyay daalibaanka Afghanistan. ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay Isniintii inuu warqad ka helay madaxweyne Trump, taasoo uu ku wargelinayay in wakiilka gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib heshiisiinta Afghanistan Salmay Khalil Saad uu soo safri doono Pakistan toddobaadkaas si markaasi wadahadalo uu la yeesho mas-uuliyiinta waddankaasi. Khan ayaa sheegay in Pakistan ay door muhiima ku leedahay nabad ka dhalata Afghanistan, isla markaana ay saameyn doonto dadaal walbo arintaasi lagu xaqiijinayo. kulankan oo noociisa uu yaryahay inuu dhexmaro Pakistan iyo Mareykanka ayaa waxaa dhaawac weyn xiriirka labada waddan gaarsiiyey. kadib markii Pakistan lagu eedeeyay inay markaasi u ogolaato goob ammaan ah oo ay Taliban ka soo weeraraan Afghanistan. Dagaalka Afghanistan waxa uu galay sanadkiisii 17-aad, waxaana uu sii xoogaystay bilihii dhowaa, iyadoo markaasi ay u suura gashay Taliban inay qasaare xoog leh u geystaan ciidamada amniga ee Afghanistan oo u taageera Mareykanka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mid ka mid ah saxufiyiinta magaalada Muqdisho ayaa dhaawac culusi kasoo gaaray qarax loogu xiray baabuurkiisa oo ka dhacay degmada Waaberi maanta. Ismaaciil Sheekh Khalifa oo ka tirsan idaacadda Hiddo ayaa la sheegay in xilligan lagu dabiibay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintan ka wareystay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Jama waa maafantahay Ismaaciil Sheekh Khalifa gaasimaha radio Hiddo Muqdisho waxaa dhaawac kasoo gaaray qaar ka dambe sinta kadib qarax lagu xiray gaarigiisa xilli uu kasoo baxay mid ka mid ah TV-yada maxalliga Muqdisho ku yaal oo lagu magacaabo Kelsen TV barnaamijna uu kasii dayn jiray. Waxaa la ii sheegay in markii uu kasoo baxay barnaamijka gaarigiisa bannaanka yaalay uu galay kadibna uu dhaqaaqay waxaa kadibsa qaraxa uu haleelay Ismaaciil Sheekh Khalifa gaasimaha radio maxalli ah oo Hidda Radio la yiraahdo. Dhaawaciisa wuxuu asiibay qeybta dambe jirkiisa gaar ahaan sinta iyo lugta maaratay meesha iska galaan kadibna gurna degdeg ayuu helo. Waxaa loo qaaday goobaha caafimaad gaar ahaan isbitaalka XBR ee Ordugan Hospital ayaa hadda lagula tacaalaa xaaladdiisa, wuxuuna ku jiraa qeybta qalliinka oo weli dhaqaatiirta ay gacanta ku hayaan. Jaamac
waye, waan u imaanaynaa xaaladdiisa caafimaad iyo meesha hadda ay wax marayso, laakiin waxaad bal sawir naga siisaa inta aad ku ogtahay qaraxa sida u dhacay iyo baaxadiisa.
Qaraxa wuxuu ahaa mid lagu xiray gaariga wariye Ismaaciil Sheekh Khalifa gaasimaha radio Hiddo. Waxaa lagu xiray kursiga darawalka ama kursiga uu fadhiisanayay markay tahay gaariga la kaxayo, kadibna wax yar uu dhaqaaqay oo xaruntan TV maxalliga uu ku yaala degmada Waaberi xaafadda Maaj uu ka baxayay ayuu qaraxu ku dhacay. Qaraxana wuxuu ahaa waxyaabaha qarxa ee inta badan kursiga hoose darawalka la geliyo oo ah kuwa lagu beegsado shakhsiyaadka gaariga wada. Inta badan dhaawac xoogan uu kasoo gaaro. Waxaana dhacday qaraxyada noocan oo Muqdisho in mudada ka jiray maalmihii dambe aad mooday inay soo laabteen kuwa khasaare xoogan qofka gaarsiiya. Inta badan dadku way kasoo gaaraan dhaawacyo culus, gaar ahaan in qeybta hoose jirka qofku dhib weyn u gaaro, qaarkoodna u dhintaan. Waxaana ogtahay in maalin ka hor qarax saas oo kale lagu dilay agaasimo waaxeed ka tirsanaa wasaaradda boosta isgaarsiinta.
Cabdiqaadir, booliska ama ciidamada amnigu ma ka hadleen qaraxyadan soo noqnoqday ee baabuurta la isugu xiray? Noocay yihiin? Ma kuwo bannaanka laga hagayaa, mise waa kuwa culayska iyo qofka inuu ku fadhiisto loogu talagalay? Sidee buu qaraxu u dhacaa? Marnaba ma sharaxeen.
Hay-adaha amniga Soomaaliya marna faahfaahin maysa ka bixin qaraxyadan iyo qaabka yihiin. Sidoo kale wax xogaha maysa ka bixin qaabka qaraxyadan ay u suura gashay lagu xiro qofka gaarigiisa iyo siyaabaha, maadaama qofka gaarigiisa uu xoran yahay. Waxaad la socotaa in xildhibaanada golaha shacabka qaarkood qaraxyo loogu xiray oo dhaawacyo culus ay kasoo gaareen, sida xildhibaan Borow oo dhaawacyo dalka dibaddiisa loo qaaday. Xukuumaddu faahfaahin maysa ka bixin. Qaraxa waxaa dhawaan ku dhintay gaarsiimo ka tirsan wasaaradda boostada. Wax xoga lagama haya qaabku yahay iyo siduu ku dhacay. Dhawaan waxaa qarax kan oo kale ka badbaaday xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid a golaha shacabka iyo Ismaaciil Sheekh Khalifa oo dhaawac kasoo gaaray.
Waxaad nala wadaagtay in uu hadda agaasimuhu ku jiro isbitaalka oo weli daaweyntii ay socoto qolka qalliinka. Inta aad xog ka hayso,
inkastoo dhaqaatiirtu ay tahay inay ka hadlaan xogta rasmiga xaaladda wariye Ismaaciil Sheekh Khalif iyo heerka dhaawaca uu gaarsiisan yahay, haddana dadka dul taagan oo qaar ka mid a saxaafaddu ay joogaan isbitaalka Ordugan Hospital ee Digfeer, Ismaaciil xaaladiisu waa fiican tahay. Wuu hadlayay saxaafiyiinta iyo dadka ehelka uu kala garan karay. Wuu la hadlayay, jawaabo ayuu bixinayay, waxaana uu galay kadib qeybta qalliinku hadday gacanta ku hayaan. Waxaa la ii sheegay in hil jilidka sinta iyo jirkiisa dhaawac xoog lagu soo gaaray, laakiin haddana aan la ogeyn in jab uu jiro la xiriira lugta iyo sinta qaybaha taraf uu ka asiibay. Sidoo kale waxaana xog badan laga helin xaaladda markuu galay xaaladda qalliinka kadib oo weli ku jira isbitaalka qaybta qalliinka sida xaaladiisu ay noqotay. Laakiin waxaa la ii sheegay inuu wanaagsanaa uu hadli karayay, wuxuu u baahnaa xaalad degdeg ah oo dhiig in loo miiray oo saqafiyiinta dadka goobta gaara ayaa dhiig ugu deeqay Ismaaiil Khaliif.
Kaas wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle, waxa uu warramayay Jaamac Buulo Jaamac.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Jeneraal Cabdullaahi Saciid Samatar oo ka mid ah aasaasayaashii iyo golihii wasiiradda Puntland kana soo mid ahaa musharaxiintii hore ugu qayb gashay tartankii hoggaanka Puntland ayaa waraysi uu siiyey V O eda wuxuu kaga hadlay khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo ku saabsan xulista xubnaha guddiga khilaafaadka. Waxaana uu qaladka saaray labada mas-uul. Faadume Yaasiin Jaamac ayuu ugu horeyn weydiisay sida uu khilaafkaasi u arko.
khilaafaadkan aad baan ugu naxanay, ma aha wax maaragtay runtii hore u soo jiray, ma ahayn wax uga weeye. madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka lagama baran ay isqabtaan, waxay ahaan jirtay arrimahooda hadday isqabtaan dadku markay wada shaqeynayaan khilaafaad waaye, laakiin khilaafaadkooda waxay ku dhamaysan jireen, xaafiiskooda ku dhamaysan jireen. Wax laakiin hadda banaanka uu soo baxay weeye, loomana baahnayn jumcad xum ay ku tahay Puntland. dadkii Puntland waxa weeye 20 sano jirsatay, rajada hadda laga qabay waxay ahayd maanta maba ahaynba in guddi loo sameeyo, waxay ahayd maanta doorasho one man one vote ayay ahayd, nasiib darreena ku dhacday. hase yeeshee arrimahaas hadda doorashadaas oo muxuu ahaa guddigaas waa ku caanlamaashay nabadgelyo ku dhici jiray.
Generaale, waxaad ka mid ahayd ergadii ugu horeysay ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Puntland wax ka sameysay. Golaha wasiirada ugu horeeya ka mid ba ahayd musharaxnimada soo martay wasiir baa ka soo qabatay Puntland. habkee loo magacaabi jiray xilliga hore guddiga khilaafaadka?
guddiga khilaafaadka horta waxa waa prime administrative, ma ahayn wax dastuur ku dhigan. waagii anigu raggii jaaradka wax ka sameeyay baan ku jiray, waanu diidanay inaan ku qoro, waayo waxaan rabnay in looga baxo doorashada one man one vote. marka haddaan ku dhigno dhiirigelin bay noqon lahayd. sidaas marka runtii aan uga joojinay. hase yeeshee waxay ahayd waa lagu xurmeynayaa madaxweynaha inuu saxiixo, laakiin madaxweyne ku-xigeenka inuu la tashado waa laga maarmaan, rachel baarlamaanka inuu la tashado waa laga maarmaan, indheergaradka iyo muxuu ahaa isnimada inuu la tashado waa laga maarmaan. laga maarmaan waxaa dadka ay khusayso oo murashaxiinta inuu la tashado waa laga maarmaan. madaxweynuhu hadda isaga ayaa sharaxan oo doorashada gelaya, mididiina isaga daabka haya, waxa weeye inuu raali geliyo dadka oo murashaxiinta runtii shaki uu ka saaro xaq baa loogu leeyahay. waxaa markaa la rabaa dad lagu kalsoon yahay oo runtii laysu taagayo oo aqoon weyn loo leeyahay oo kartidooda la yaqaan oo la yaqaan ilaa haqoodkooda la yaqaan in guddiga laga dhigo.
doorashooyinkii Puntland soo maray 20-kii sano waxaa laga hadlayay guddigan khilaafaadka oo saluug laga muujinayay, maxaa loo sameyn waayey hanaan dadku ay ku wada qancaan ee guddigan lagu soo xulo haddii Puntland ay u gudbi weysay qof iyo codkiisa?
horta mar walba rajay waxaa laga qabay in arrinta laga baxo. Puntland waa ogtahay tusaale u ahayd wuxuu ahaa dowlad goboleedyada Soomaaliya oo tusaale u ahayd hooyo u tahay road map u ahayd. waa nasiib darro maanta iyadoo 20 sano inay ku noqoto ahaa guddigan hadda qaba waa guddiga hal la magacaabto oo habkan qabiilka ay ku noqoto iyo gobollada. hase yeeshee wax kastaba ahaatee waxay ahaa mas-uuliyad kuma qabsan jirin, waxay ahayd in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay wada tashadaan, lala tashado dadko dhan, lala tashado guddi markaas lagu kalsoon yahay lasoo saaro. kii ugu dambeeyey hadda oo Cabdiraxmaan Farole, anigu murashax baan ahaa, oday baan u ahaa murashaxiinta oo dhan, waa ku jiray Cabdimali wuxuu ahaa murashax buu ahaa. waxa weeye guddiga waa ku qanacsan, guddiga waa isku qabsanay, laakiin guddiga qofqof baan u eegnay. Yuusuf Abshir baa ka ahaa guddoomiye, nimanama doonaa ku jiray, mutacalimiin raga baa ku jiray, rag lagu kalsoon yahay baa ahay. kii ka horreeyay saasu kaleeto bark hadbuahaaba madax u ahaa adde dad lagu kalsoon yahay, dad baxal rabaa dadka lasoo xulayo inay noqdaan dad lagu kalsoon yahay oo dadweynaha Puntland ay ku kalsoon yihiin, dadka murashaxiintana ay ku kalsoon yihiin.
Generaale, inkastoo siyaasadda aad ku jirto, haddana arrimaha sharciga waxbaad ka taqaano, sharci qaan baa tahay. 3-dii bisha madaxweynaha Puntland galinka hore wuxuu soo saaray guddi khilaafaad, galinka dambena madaxweynaha ku-xigeenka ayaa guddi soo saaray. labadaa guddi keebaa shaqeynaya?
labaduba waa qaldan yihiin. Waxay ku madaxweynuhuna waa qaldan yahay, madaxweynuhu kuna waa qaldan yahay. Horta markii hore labaduba wada shaqeeyaan, sayaxana waxa iska leh madaxweynaha leh. Waana baraasid maaha wax dastuuriya maaha, waa baraasid waxa weeye wax laga soo gaaray madaxweynuhu ahaa habraac weeye. Marka labadood markii wada tashadaan waxa la rabaa baraysal barnaamijka in lala tashado loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in lala tashado in dhargaradka weliba gaar ahaan murashaxiinta in lala tashado loo baahan yahay. Hadday laakiin noqoto aniga keliya madaxweynuhu ma soo saari karo kalsooni ma jiro kelis
maxay tahay sababta lagu duraaya guddiga hore ee madaxweynuhu soo magacaabay maadaama horey madaxweyneyaashi ka horeeyey ee iyagu guddiyaasha soo magacaabi jiray?
Haddaad waad u jeedaa labadii nin oo meesha madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka u ahaaba is-eedaynaya oo waxa leeyahay guddigu ma habaysna leeyahay. Sidoo kale toqolooyinkii waa murashaxiintaba qaylinaya. Waxaa loo baahan yahay arrinta in dib looga noqdo oo madaxweynuhu isagaa la rabaa mas-uuliyaddu isagay saaran tahay cabdiweli, isagaa la rabaa dalka inuu nabadgelyo ku maamulaa loo baahan yahay. Taariikhdiisu in xumaato looma baahna. Marka isagaa la rabaa dulqaad baa laga rabaa guddiga in laga noqdo labadoodmad ay heshiiyaan. Dabadeedna murashaxiinta waxa la weydiiyo dad lagu kalsoon yahay oo laleeyahay shafaafiyad bay leeyihiin oo si cadaalada bay u maamulayaan muxuu ahaa doorashada, waa in la helo weye.
Waxaa tiri dib hala isugu noqdo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay arrinkan diidaan ama ku adkaystaan nin walba inuu guddigiisa soconayo, xalku muxuu noqonayaa bay kula tahay?
Adeer maaha arrintan arrin dastuuriya maaha oo dastuuri ku qoran maaha, waa arrin ah brasi waxa weeye. Brasigaasna wuxuu ahaa hab laga soo gaaray oo qolo qolada kaleta ay ka dhaxashaba ahayd, mana ahayn hab la sugaayo maahayn. Waxa ahayd maanta doorasho one man one vote, nasiib darreena ku dhacday. Saa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay haddiiba lagu noqonayo ay tahay tii la waayay la rabay oo dadku ay waayeen niyad xuma ay jirto, inaan laisku qabsado maaha guddi xalaala oo dadka muxuu ahaa ay ku kalsoon yihiin oo dalka aan khatar gelin oo nabadgelyo xuma aan gelin baa loo baahan yahay. Cabdiweli gaaraan baan ula hadlayay anigu shan sanaad madaxweyne ka ahayd, mas-uuliyadda koowaad adiga ku saaran, adaa mas-uul ka ah oo madaxweyne ka ah. Hadday xumaato oo nabadgelyada dhacdaa ninka loo raacaya waa adiga. Taariikh xumada ninka ay ku dhacaysaana adiga weeye. Waad ogtahay madaxweyneyaasha horeto kaa horeeyey nabadgelyo iyo wanaag bay doorashada ku dhacday. Doorashada marka dadka u nuglow wixii dadku ka korkoorsoo yihiin raac soo marka madaxweynaha ku-xigeenka leeshi dadka talada mudanna la tasho oo ay ka mid yihiin waxaa baarlamaanka ay ka mid yihiin murashaxiinta raali geli dadka guddi lagu kalsoon yahay oo dadka oo dhan shafaafiyad leh oo dadku waxay ku kalsoon yihiin laga hadli karin soo saar. Waxaan kaloo ku darayaa waxa weeye dadka waad u jeedaa madaxweyne ku-xigeenka baa qaylinaya oo leh xaqdar ay ku dhacday meeshii oo guddigu ma hagaagsana leh murashaxiinta baa qaylinaya. Waxaa lagaga baahan yahay dadka raaligeli, waxaa looga baahan yahay dadka in kalsooni aad abuurtid baa loo baahan yahay. Hadday nabadgelyo ayan kalsooni jirin hadda doorashada markaas waa xumaanaysa awalba iyadoo la sugsanaa oo shantii sano la sugayay one man mabood. Haddii tanna hadda ay xumaato la yiraaho waxa weeye wuxuu ahaa cadaalad maaha. Hadda waxa weeye meesha nabadgelyo xumaa dhacaysa, nabadgelyo xumaa dhacaysa, taariikhda waa xumaanaysa.
Kaasina waxa uu ahaa Jenaraal Cabdulaahi Saciid Samatar oo khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland uga waramayay wariyahayaga Faadume Yaasiin Jaamac.
Bishii Agoosto ee sanadkan ayaa warqad ay qortay sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay xafiiskeeda UNSOS taakuleeya ciidamada AMISOM waxay ku sheegtay eeda aan la xaqiijin oo ku saabsan xadgudubyo iyo ka faa'iideysi dhinaca galmada ah oo la sheegay in ay ku lug leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ajaanib kale in ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo OBD oo ay ku nool yihiin dad rayida oo Soomaali ah deegaankaasoo ku yaala xerada Xalane. Eedahaasi AMISOM waa ay beenisay dhammaantood dhinacyada ay soo jeedinayeen. Waa arrintaasi aan kugu celiya dhageystayaal halkaasi. Hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in markaasi horey looga heshiiyey in gabi ahaanba xeradaasi la xiro lagana gooyo AMISOM sanad ka hor. Warbixin arrintaasi faaqideysa waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Sanadkii 2014 bishii September hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay daabacday warbixin ballaaran oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo ka faa'iideysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Human Rights Watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baaritaankeeda ay ku salaynayso wareysiyo kala duwan iyo cilmi baaris iyo inay wareysatay 20 qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada. ururka midowga afrika ayaa hadaba baaritaan ku sameeyay eedahaasi waxayna sanadkii xiga ee 2015 ay daabaceen natiijada ka soo baxday baaritaanka ay sameeyeen iyaga oo qirtay laba kiis oo ka mid ah kiisaska 20-ka ahaa ee ay baadhay hay'adda Human Rights Watch inay yihiin kuwa jira Human Rights Watch waxay xilligaasi sheegtay in Amisom ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka waxay kaloo ku eedeysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bini'aadminimo qaar ka mid ah dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyey lacag in loogu bedelayo qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada Amisom haddaba mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqeynayeen in askarta Amisom laga fogeeyo inay xiriir toos la yeeshaan dadka rayidka ah si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta Human Rights Watch inay mar kale soo laabtaan gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo OPD ama Outpatient Department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taala saldhigga ciidamada Amisom ee Xalane xaruntaasi oo ay sheegeen inay ku nool yihiin 400 qof oo dad rayid ah balse ku dhex taala xerada militariga ee Amisom mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololeysay in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore magaalada Muqdisho ahaana guddoomiyihii gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed
waad mahadsan tahay reportka soo baxay sanadkii 2014 waan arkay oo runtii xataa aan recommendationskii xataa ay ka mid ahayd in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xiro laakiin annaga reportkaas la soo saaray maba ahayn dowladda xagiirada waxaan saarayna oo saxda ah dad Soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda dadqabkooda caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd saa darteed marka wax allaale wixii bulshadaas aan yani oo u nuglin kara ama dib u keeni kara inaan ka hortagno aan sidoo kalena aan ciidamada Amisom way mahadsan yihiin Soomaaliya way yimaadeen aan ciidanka Soomaaliyeed wax badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgallada Soomaaliya la sameynayo laakiin haddana bulshadeena mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee ah aan dhextaalka ee la xafiidinayo inaan ilaalino sharafta iyo karaamada dadkeena iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhex dhicin oo la xafiidiyo in aan fursad loo helin qalab inuu dhaco annaga taaban ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadi ku dhex furan yihiin marka intaaba diirad saarin annaga
xerada OPD waxay ku taalaa qaybta xalan ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada Wadajir waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka Amisom galka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga Amisom iyo waliba mas-uuliyiinta Soomaalida mas-uuliyiinta shirka fadhiday waxay ahaayeen 12 oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha anshaxa iyo akhlaaqda injineero booliis iyo xubno kale shirkaasi waxa uu dhacay 8-dii bishii December 2017 oo ku beegan sanad ka hor waxyaabaha lagu heshiiyey ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka Banaadir kaasi oo lagu xiriyay xeradaasi si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gabi ahaanba la xiro halka iska galaan ciidamada Amisom iyo xeradaasi waxaana la isku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro 3-kii December 2017 waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada Amisom iyo agabkooda laga saaro xerada OPD hawshaasna lagu soo afjaro 3-kii December 2017 iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada Wadajir iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro 3-kii December 2017 haddaba sanad kadib markii heshiiskaasi la gaaray waxba kama hirgelin dhammaan qodobada laysku afkartay xerada OPD lama xirin weliba waxaa geli kara ciidamada Amisom sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada Wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka Amisom gudoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas
wallaahi runa anaga kulli markii naloo diraayay waxay ahayd markii aan kulli gudaha u galo dhowr kulan saddex fadhi ayaa yeelanay qolada Amisom oo aan ugu diyaar garoobayna sidii aan ula wareegi lahayd meesha iyada ah kulamada oo gudaha xalana gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka gudoomiyaha amniga siyaasadda muxuu ahaa markaa jiray uu na hoggaaminayay ayaa muxuu ahaa watii qoraalla ay maalmo hore Human qoloyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraalla noocaasa laakiin innagu markaa haddii aan gudaha u geli lahayn oo aan baaristi aan rabno inaan ogaano markaa ka maamul ahaan ama gobol ahaan waa dhici kartaa in warbixinadu ay banaanka iyo qoraallo lagu helhelay laakiin xaqiiqa sax annagu ma aanan ahayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno
waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xiro bishii December inu soo dhaafnay 2013-kii maxaa loo xiri waayay xilligaas
xilligaas ballanta aan la lahayn Amazon oo annagu ay markaa aan ku ballanay iyaga ka baxay ballanta.
Haddaba maxaa keenay in la xiri waayo xeradan sanad kadib markii lagu heshiiyey? Mid ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka Banaadir, kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqeynaya in muddo ah, ayaan weydiiyey sababta keenta in la xiri waayo xeradaasi. Sargaalkaasi oo codsaday inaanan magaciisa iyo codkiisaba sii daynin waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yiri waxaa loo xiri waayo xeradaasi sababo la xiriira cagajiidka ciidanka Uganda ama Sector 1 oo xerada xukuma oo aan iyagu rabin in la xiro sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu soo jeediyey sargaalkaasi in xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi, inkastoo aanu itusin wax caddaynaya eedahaasi. Waxaa kale oo ii sheegay in xeradaasi ay lacag ka sameeyaan ciidamada Amisom si sharci darro ah, sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sida uu hadalka u dhigay, sida rasaasta iyo shidaalka, ama waxaa laga soo geliyaa, ayuu yidhi, waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada. Waxa aan weydiiyey sargaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha Amisom ee ay khusayso, waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada Amisom uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin. Duqii hore ee magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed ayaan weydiiyey sida uu arko muddada ka soo wareegta xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka Amisom, iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka Amisom ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi.
Aan arrinta aniga ima soo gaarin, laakiin waxyaabaha oo aniga aan hubo waxay tahay kalaguurka marka uu dhacay baa caqabada yimaadeen. Marka nidaamka saxda ee dowligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan, laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqa ah oo aad arrinta ishiiga soo baxay la adrees garayo. Saan ognahay markuu isbeddel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed, markastaba waxaa yimaada caqabadaba soo baxo, u baahan in dee qofkii markaa yimaada sharxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego. Annagoona waajibkaas markaas wuuna saarnaa, islamarkaa wuxuu si gaara u saarnaa guddigii nala shaqaynayay. Marka annagoo u jeesan rabnaba cidda mas-uuliyadda qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbeddelkaa mini.
Galka baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii Abriil ee sanadkan, waxaana muddo bilo ah qaadatay in mas-uuliyiinta ay khusayso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan, isla markaana ay wareysi ka bixiyaan. Intii baaritaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eeda la xiriira xerada OBD, kadib markii 2 August ee sanadkan ay warqad u qortay Lisa Filibeto oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta ciidamada Amisom ee lagu magacaabo UNSOS, waxayna warqadaasi u dirtay madaxa Amisom Francisco Madeira. Waxay kaloo warqadaasi ogeysiisay ergegii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobay Soomaaliya, Michael Keating. Galka baarista waxa uu helay warqadaasi, waxaana Lisa Filibeto ay warqadaasi ku sheegtay sidan:
waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in 4 July 2018 qaramada midoobay ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xiriiro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo OPD oo ku dhex yaalla qaybta Amisom maamusho ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. Warbixinahan waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada Amisom iyo ajaanib kale. Tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo shaqaale ka tirsan midowga Afrika, hay-adaha kale ee caalamiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan. Waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen OPD. Eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay midowga Afrika in la baaro kadib warbixintii hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ay soo saartay sanadkii 2014 kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada Amisom. Waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobay xafiiska kormeerka gudaha, waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin baaritaankoodana. Waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga. Howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay sameeyeen qiimeyn, taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga, qiimeynta iyo daweynta wixii halis ah ee suurtagal noqon kara ee la xiriira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen OPD si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan. Qiimeynta waxay ku talisaa in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee UNSOS ay la wareegaan wixii tababaro ah ee ka hortagid halistan xadgudubyada galmada ah. tababarkaasi oo ka dhaca OPD iyo in calaamado muuqda lagu dhajiyo albaabada laga galo OPD. Intaas waxaa dheer, sarkaalka qaramada midoobay u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobay ka hor istaagaya inay galaan xerada OPD saacadaha u dhexeeya 5 galabnimo ilaa iyo 8 subaxnimo maalin kasta.
Warqadaasi kadib ayaa hadaba 27-kii bishii August AMISOM waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu magac dartay isbeddelo lagu sameynayo qaabka amniga iyo gelitaanka xerada AMISOM. Iyadoo aan war saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda Lisa Filibeto ay qortay, waxaana war saxaafadeedka AMISOM lagu sheegay sidan:
howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka gelitaanka xerada Xalane. Isbeddeladan waxaa ka mid ah in marka la qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada. Bulshooyinka dariska ah, gaar ahaan dadka degan OPD, waxa ay xerada kasoo geli karaan oo keliya albaabka Madiina Gate. Tallaabadan waxay lagama maarmaan ka dhigtay in la xiro dhammaan irdihii hore ee OPD ee laga geli jiray ama laga bixi jiray, iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka Madiina Gate goor walba. Tallaabadani waxay waafaqsan tahay AMISOM oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka. Waxaa intaasi dheer, AMISOM waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan rayidka gelaya xerada. Dhammaan shaqaalaha rayidka iyo qandaraasleyda waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada.
Howlgalka AMISOM ee qaramada midoobay waxay taageeraan ciidamada AMISOM. Waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowga Afrika oo ilaaliya AMISOM. Warqadda ay qortay Lisa Filibeto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostaga qaramada midoobay ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay OPD. Dabayaaqadii bishii Sebtembar mar uu soo booqday xarunta qaramada midoobay ee New York, ayaan weydiiyey ergegii hore qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Michael Keating waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi.
Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN.
Markii ugu horreysay aan maqlay aniga iyo dadkan wada shaqeynaa si degdeg ah ayaan tallaabo ka qaadnay sababtoo ah siyaasadda nooga taala qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin. Mana jirto wax caddayn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin, laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan tallaabo qaadno. Waxyaabaha kale aan samaynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiraadina si degdeg ah ugu dirnay nawaaxiga OPD. Waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay.
Michael Keating waxa uu si xoogan u diiday in eedahaasi la sheegay ay wax ka jiraan. Waxaa kaloo uu sheegay inaan ogeyn qorshe lagu xirayay xerada OPD oo ay ka wada hadleen saraakiisha Soomaalida iyo kuwa AMISOM.
The first these allegations were brought to my personal attention was on the 4th of July 2018 and I immediately took the actions that we're currently talking about.
Markii ugu horreysay ee warkan aniga shaqsiyan la isoo gudbiyey waxay ahayd 4th of July 2018. Waxaan markiiba qaaday tallaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga oo degdeg ah, xidhiidh aan la sameyno AMISOM, guddi xaqiiqaadiisa oo loo diray nawaaxiga OPD, bando iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro, iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin. Waxaan arrintaa ku wargelinay AMISOM. AMISOM si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan. Anigu kama warqabin in saraakiisha Soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho. Arrintaas la iima sheegin aad baanaan u jeclaan lahaa inaan arka dokumentiga aad haysid iyo saraakiisha Soomaalida ee ku baaqay, iyo haddii ay jiraan caddaymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen. Haddii aad caddaymahaasi keento, si culus ayaan u qaadanayaa.
Kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baarista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha AMISOM, waxa ugu dambeyn maalintii shalay noo suurta gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka AMISOM, ambasador Francisco Madeira. Waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiyey ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan OPD ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi. Waxaana uu ku jawaabay sidan:
So far, we have not received any specific report or any complaint.
Ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah. Nooc kastoo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo oo ay geysteen ciidamada AMISOM. Laakiin wararka kutirkuteenta ah way iska socdaan. La iima keenin kiis u baahnaa inaan hawl ka qabto oo la xiriirta xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo ama tacaddi ka socda OPD. waxa kale oo aan weydiiyey Francisca Madeira inay isaga soo gaareen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyay daabacaadii warbixintii Human Rights Watch sanadkii 2014 waxaana uu ii sheegay inay baaritaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada AMISOM oo ah kuwa Ethiopia iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM oo aanu carabaabin.
Look, we have received some complaints related to Sector 3 and another sector.
Waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad, Sector 3, iyo qayb kale. Laakiin waan baarnay si hufan, annagoo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo ah siyaasadda noo taalla. Baaritaankana way u suura geli weyday shaki ka sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la caddeeyo. Way jiraan eedaha, laakiin waan baarnay kuwa la eedeeyey. Waxaana adeegsanay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga. Ilaa haatanna waxba waan weynay. Waxaanu caddaynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga, loomana dulqaadan doono. Ambassador Madeira, madaxa howlgalka AMISOM, ahna wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midowga Afrika u jooga Soomaaliya, waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay Lisa Filibeto, waxaana uu ku jawaabay sidan:
When it comes to these things, we are very, very serious. We don't operate on rumors. What is this thing? What does it mean, unverified reports? What does that mean? What does it mean? You have to give some clues.
Marka ay timaado arrimahan, aad baan meel adag uga taagannahay. Kuma shaqayno ku tirkuteen. Maxay tahay warar aan la xaqiijin? Maxay tahay macnaheedu? Waa inaad raadraac bixisaa. Waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baaritaankeena. Markii aan warqaddaas helay, si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin. Waxaan u sheegay inaan hareeraha iyaga eegayno oo aan soo xuraansanayno wixii jira. Haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg, tallaabo ayaan qaadaynaa. Sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn. Jawaabteyduna waxay ahayd mid degdeg ah. Waxaana u sheegay Filibeto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka AMISOM ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xiro OBD, lagana xiro wax xiriir ah oo toos ah in OBD ay la yeelato xerada. Ilaa hadda ma hayno wax caddeymo ah oo aan tallaabo ku qaadno. Waanse soo dhoweyneynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sargaal AMISOM ah, military ama rayid, oo ku lug lahaa habdhaqankaas. Waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn. Sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadaya. Madeira oo aan wax ka weydiiyey sababta loo xiri waayey xeradaasi sanad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey, waxa uu ii sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwa aan la fulin karin. Waxaanse go'aaminay, ayuu yidhi, in la xiro xeradaasi waana la xirayaa. Waxa uu ii sheegay in AMISOM ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi. Qodob kale waxa uu yahay, ayuu yidhi, go'aamada waa la qaatay laakiin shaqo ayaa ka horeysa. Waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xirayo albaabkan. Dadweynuhuna waxay rabeen tasiilaad sida iskuulin loo dhiso. Waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen. Waxa uu igu yidhi, hadda diyaar ayaan u nahay in la xiro xeradaasi. Albaab ayaan xiraynaa, mid kalena waan furaynaa. Waxa kaloo aan u baahannahay, ayuu yidhi, inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi, sababtoo ah, ayuu yidhi, qofkii OBD soo gala waxa uu soo gaari karaa qayb kasta oo ka mid a xerada. Marka waa inaan helnaa, ayuu yidhi, qaab amni oo aan kaga hortagno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada. Galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mid a dadka degan xeradaasi, waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi. Sidaasi darteed galka baaristu ma arkin wax caddeymo ah oo muujinaya in AMISOM ay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo caddeymo wata ay kula kaceen haweenka Soomaalida ee ku sugan xeradaasi. Waxaa kale oo toddobaadkan ii suura gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada OBD Cilmi Warsame Maxamed, waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi. Waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira OBD ay doonayaan inay ka go'aan AMISOM, inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha AMISOM ay taasi ka soo horjeedaan.
Arrintaas dadka qaar waa jecel yihiin, dadka qaarna way diidan yihiin.
Waa gartay
marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa soddon albaaba. Marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba, iyaga yaacayo oranayayan yanna lagu darin sideedan hana loo daayo.
واجرت مركا كوة دونية إن لغا قوينة محاي يغنى كو دوديا
كوة سي مباحد لانا مباحد لانا إنان إن لغوية ويجعلين لكن حفيظة متقان
واجرت محاي كو جعليين إن لغوية
أنا قول أول كو دالي
أدو دين عيات كو جرتا
واحبت أنا قول بنا عواحن كو جرا ذاتك دونية إن الباب كالفورة
أو لغو دارو وذي جير لغو دارو
ها
sababaha aad u doonaysa maxaa kamida
sababaha aad u doonayo waxa kamida meesha waxaan ku nahay gaadoon gaadoonka awgeed waxaanu ka baxnaa airportka irid airportka u dhowaan subax markaan magaalada doonin ayaan ka baxnaa
waagard
halkaasan marka damaanay ka soo galay gaadiid male waxba ma male kulayl waxa jirta oo aan ku diidan
waagard dhibaatooyin kale oo waxa jiray dhowr hay'adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in xiriirka in meesha uu xiriir ku dhaxmaro ciidamada askarta iyo dumarka Soomaalida xiriirkaasoo mas'uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oo la hadlay mid aan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan ka waran arintaas
arinta walaalo wallahi waxba aan u horta kama cadeyn karo in kooban baa la macaamisho waa inta ganacsatada ah
waa garte
adigu mooyo qof qof kale inuu jiro laakiin adigu ganacsatada oo dhan waa la macaamisha
waa garte eedahaas la sheegayo ee ku saabsan macaamil aan akhlaaqda ka baxsan ama galma ku jirto kale in xiriirkaas leeyihiin ma maqashay adu hadda ka hor ma aragtay dadka xirado ka sheekeynaya dadku soo dacwooday ma jiraan xad gudubyo saas inay dhaceen maadaama gudoomiyaha
ma soo dacwoodin horta wax ii soo dacwooday ma jiraan
waa garte
wax qaylinayana ma maqlo
waa garte
marka arintaas waa xeeradan aan joognaba way ka dhex socotaa maaragtay arintaas arin anigu dacaayad unbaan markaa u qaato waxaani anigu waxa waxay soo dacda mar hadaan jirin meel aan u qaadaya ma jirto
waa garta
hadda imika muddo toddoba cashaa biyo la-aan bay xaafaddu tahay biyo ma hayno waa qol jeeraan la hadalay waa la keenaa wax la keenayna male dhibkaasina xaafadda imika wuu haystaaba
biyaha yaa gooyay
biyaha waxaa ceel baa meesha ka qodana ceelkaas meesha jooga ayaa odhanaya waxba iga xun kolba maantadan qudheeda waan tegay wuxuu yidhi waa waxaasaa iga xun marka adigu wuxun buu sheegsheegtana xaaladana guntoodina lama gaari karo
yaa waayo qofka dhahaya ceelka waxbaa ka xun
waa ugaandhiisi waaye
waa ciidama ugaandheesa
haa
aad baad u mahadsantahay waraysiga marka waan sii daynayaa idaacaddan ka sii daynaa aad baad ugu mahadsantahay waxba kama qabtid soo ma inaan sii dayo
waa sii daynaysaa waxba kama qaba weliba waxaad leedahay waxaanu doonaynaa madluun baanu ka nahay aamisan waa inay noo furtaa albaabada xaafadda albaabada waa inay u furtaa weliba raacinaysaa ayuu leeyahay guddoomiye magacayga cilmi warsade maxamed la yidhaah
dambeyn barnaamijka galka baarista waxa uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir ee xilligan iyo dowladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii galka baarista
yada yu maatsan yahay Haruun Macruuf hadaan halka ku dhaafno barnaamijka galka baarista dhageystayaal Toddo Gaaban iyo Jaafar Kukaye ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada xubinta Toddo Gaaban waxaanu ku faaqidaynaa qodob la xiriira Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro awood ma u leedahay in ay ciidamo nabadda ilaaliya u dirto waddan dibadda waxaa igala qayb galaya Colonel Bashiir Ciise Diiriye oo ka mid ah guddi ku howlan diyaarinta ciidamo ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay u dirto dowladda Suudaanta Koonfureed waxaa kaloo igala qayb galaya Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe labadoodaba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaan ku bilaabayaa Colonel Bashiir
xilliga hadda lagu jiro Soomaaliya awood ma u leedahay in ciidamada nabad ilaalinaya ay u dirto waddan shisheeye?
Waa mahadsantahay. Soomaaliya xaaladda ay ku jirto markii la yiraahdo maxay tahay maanta awooddeeda iyo ciidankay haysatahay ma yahay mid iska daa inay waddan kale u dirta ma ku filan yahay iyaga? Jawaabtu waa maya. Laakiin waxaa kaloo muuqanaya inay muhiim tahay inay Soomaalidu ay diri karto ciidan haba yaraada nambarkiisa eh inay adduunka tufto ama rijinka ay ka tirsan tahay in ay Soomaalidu soo noolaanayso oo xaalad usoo gudbayso ay ciidankeedii inuu dhismo uu diyaar u yahay. Fariintaasna ay u diraan rijinka iyo gobolka ay ka tirsan tahay iyo adduunkaba. Taa weye midi aan anigu leeyahay, haa way diri kartaa, nambarkuba ha noqdo mid aad u yare.
Wayahay Colonel Gaafa wuxuu leeyahay, sidaad maqlaysaa Bashiir, Soomaaliya way diri kartaa ciidamo si dunida ay u tusto fariin ugu dirto in waddanka Soomaaliya uu yahay waddan soo hagaagaya?
Soomaaliya waxaan badi la tagto xumbo cusay baanu halkaa ka nidaacnaa. Soomaaliya ilaa raas casayr ilaa raas sangooni xabad baa ka dhacaysa. Marka nin dalkiisa xabadi ka socoto oo uusan ammaan ahayn, ciidan isaga u baahan ciidan ma uu diri karo. Waddanka gudihiisa in la nabadeeyo dadka mucaaradka ama dadka waxlaynaya cid kasta ha noqod, markay waddanku nabad helo oo nabad lagu balawaado oo nin waliba geed ama waddo uu mari karo uu seexan karo, markaas Soomaaliya waa Soomaali, caalam bay leedahay, caalamkuna waa aqoonsan yahay, markaa waa diri karnaa. Laakiin hadda iyada ciidan u baahan.
Bashiir, waxaad sheegtay in fariin ay direyso in ciidamada Soomaaliya ay dibadda u dirto. Hadalhaynta ugu weyn hadda waa waddanka la yiraahdo Suudaanta Koonfureed. Ciidamadaasi la dirayo soo uma baahna waddanka gudihiisa?
Annagu sidaad la socota waxaanu ka tirsannahay rijinka waddamadan East and Bariga Africa oo magacooda laysku yiraahdo IGAD. Baahiyaha ka taagan ee xasilooni darada ah mabaadiida IGAD waxay qoreysaa in kulli laga wada qayb galo. Ma qoreyso waddanka xaalad adag ku jiraayo ciidan ma yaboohi karo, ma qoreyso. Laakiin anagu waan loolnahay dad jiraana la yiraa lixdankii dowladnimada qaatay Afrika ku biiriyo xoog iyo tabar. Tusaale 1993 Soomaaliya waxay ciidan u dirtay Tanzania iyo Uganda. Waddan kaloo Afrika oo ciidanka yaboohi karayaan diri karay ma uu jirin. Anagu adduunka tuseen inaanu dad taariikh dheer oo ciidankoodu macno ku lahaa rijinka inaanu nool nahay oo aan soo noolaanayn inaanu tusno. Weye hadalka aan u leeyahay, haa waxaan uga jeednaa in calanka iyagii la arko, ciidanka iyagii oo internationalka ka qaybgalaya la arko, ciidanka iyagu uu arko xataa umuurkiisa dhismo oo uu arko inuu ka qaybgeli karo ciidamada caalamka iyo meelaha nabadda lagu ilaalinhayo si ay tusaale ugu noqdaan oo moral u helaan shacabka xataa Soomaaliyeed. Maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxay arkaan mar walba ciidamo ayaga lagu soo daabulayo oo dibadaha laga keenayo, inay arkaan nambar hadduu doono halkan bini ha noqdee in la yabooho oo ay jiraan. Taas weye midda muhiimka weyn ah, taas weye midda aanu doonayno madaxdeeda hataa annaga naga sarreysa inaan u sharaxno.
Waya Colonel Gaafa, moralkiibaa la dhisayaa shacabka, ciidamadiibaa moralkooda la dhisayaa, calankiibaa laga lulayaa wadamo dibadda, waxyaabahaasoo idil ma kuu muuqdaan?
Soomaaliya waa dowlad caalamka laga aqoonsaday, United Nationska calankeedu ka lusa, maanta la aqoonsan mayo hore loo aqoonsaday. Waxa weeyaan ciidamada IGAD Soomaaliya lagu soo daadgureynahayaa oo inay ammaankiisa sugso la rabaa. Laakiin ciidan Soomaaliya inta laga qaado meel kale la geynahayo adeer arrintaas ma garanaya anigu. Soomaaliya dalkeeda iyadaa u diyaar garoobaysa hadda inay ammaankiisa sugto IGAD baa jooga, IGAD baa lagu soo daadgureynayaadoo jooga. Meel kale marka ciidan Soomaaliya ha loo qaado marka ma garan aniga arrintaas.
Waa ilamana
qurux badna runtii.
Waya Colonel Bashiirow, haddiiba Soomaaliya ay leedahay haba tiro yaraadaane ciidamo tayadaas leh oo tababarkaas leh oo waddan shisheeye intay tagaan nabadgelyadiisa wax ka sugi kara, haddiiba Soomaaliya ay leedahay may kala wareegto ciidamada shisheeye ee iyada ammaankeeda sugaya? Waa su-aasha ugu horeysa qofku isweydiin karo. Maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan ku noqonayaa saaxiibka igula jira hadalka inaanay arrintaani ahayn mid loola jeeda wax kale, inaanay ahayn mid afmin shaahnimo iyo waxba meelna kama ay soo gasho. anigu waxaan ku jiray gudigii technicalka ahaa, saraakiishii technicalka ahaa oo South Sudan assessmentiga kusoo sameeyey, oo markaasi problemka laga hadlayo qaaradda dhan waa isku problem, maxaa yeelay haddii mid ka mid a uu gubanayo waa xaylamita iyadoo ay wada gubanayso. markii aanu aragnay dowladihii dhowrka ahay oo markii aanu soo sameynay barnaamijka xaq xog ogaalnimada u ah Sudan, maxay tahay sababta colaadda uga bixin laadahay? muxuu yahay problemka taagan South Sudan ka jiraay? muxuu yahay ishuga laga hadlaya? waa waddan kale oo rijinka nagala tirsan. go-aankii aanu kusoo gaarnay saraakiishii dowladaha oo dhan waan soo aruurin, anigu aan soomaaliya u matalayo wey midka aan ula soo noqday soomaaliya, kaas baa haddana wuxuu u gudbay ilaa heer taliyaasha ah oo addisoomaa laiskugu tegay. dhammaan taliyaasha ciidamada xooga ayaa iyaguna ka qayb galay. waxaan ahay ninkii technicalka ah oo soomaaliya ula socday. wuxuu go-aanku noqday in ciidan numberkiisu badan yahay la yabooho, oo waddan walba uu gacanta taagay iyo numberka uu tirayo. nin walbo taagay, Uganda taagtay, Kenya taagtay, Ethiopia taagtay, Djibouti taagtay, waxay ila noqotay aniga inaan raahno, inaan ka harin, oo aanan uga harin magaca iyaga, oo aanan u diidana inuu dhulka yaallo, oo aana uga harin calan baan hor yaalla, waddan walba sarjaal walba calan baa hor yaalla, inaan anaguna aan raahno, annaguna waxaan bixinaynaa ciidan intaa la-eg. taas weeye marka fasirka midda u baahan. markaanu kusoo noqonay xamar waxaan u sharaxnay taliyaashii ilaa prime minister ilaa madaxweyne ayayn hor yaallaan, go-aankana ayaga ka qaadanaya. laakiin ase sarjaan senior ah oo garanaya xaaladda waddanka lagu jiro oo run ah xaaladda lagu jiro, haddana ma ahan mid inoo diidaysa in ciidanka iyagu oo koolfi bluga wata
inuu adduunka. Gafa, waad maqlaysaa hadalka Colonel Bashir, wuxuu leeyahay
anaguna meeshaan fadhiinay buu Bashir yiri waxaanu ka xishoonnay inaanan gacanta taagin.
gacantaanu
taagnay wey, laakiin wax solbaatiya oo ka imaan kara Soomaaliya sidaan sheegay weeye ma jiraan. gacan la taagay weeye oo caalamka laga taagay meel ka mid a Soomaaliya siday maantay tahay, ninkii og oo dhug u leh, dhug hoose u leh, xidan baad sheegaysaae. waxaa marmarka qaarkood anigs idhaahdaa inta qaadatid makarafoon waa wareey, waa wareey, waryaa Soomaaliya ma tiraahda, waayo gabar isbitaalkii ku fooranaysa oo sagaalkeedii dhammaaday yaaqaqarax hooseeda ka dhacay, labada ligood bugooy, ilmihii caloosheeda ku jiray waa dhinteen adeer. ma garad wax Soomaaliya maantay ciidan ay dirtay iska dhaafe caalamka oo dhan ha usoo gurbanalano lahaado hal mara dhammaan Soomaaliya hubka ha laga dhigo.
waaya su-aashu
dhammaan weyewaa
mahadsanta waa mahadsantaha. wax yar ii kaadi Colonel Gafa, wax yar ii kaadi. waayah Colonel Bashirow, waxaad ka dhawaajisay in moralkii lagu dhisayo ciidamada iyo kii shacabka idil lagu dhisayo, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in la tuso dunida in Soomaaliya ay soo laabanayso. dadku waxay isweydiin karaan waxaa jira qaabab kale oo lagu tusi karo dunida in waddankii uu soo laabanayo. kan ugu fududna wuxuu noqon karaa in ammaankii gudaha la xasiliyo, ciidamada shisheeye ee nabadgelyada sugayana laga maarmo. taa ma kuu muuqataa?
annagu keligeen maaha waxaa go-aanka ka gaaraya ciidamada la ysku dirayo. adduunku wuu isku xiran yahay, zonis weeye adduunku, qaaradu weeye, waa inuu fahmaa xasiloonida hadba meesha loo gurmanayo iyo meesha wax loo dirayo inuu sidaa u fahmo weye. annagu Soomaali markaan nahay waxaanu ka tirsannahay marka koowaad rijinka, marka labaadna qaaradda, kadibna waxaan ugu deynaa caalamka. weliba hadda wuxuu gaara caalamku inuu isagu isku jiro oo ay suuragal tahay ciidamo waddankaaga in la geeyo waddan kale, maxaa yeelay ciid kiligeed ku filan xasiloonideed inay ilaashato maaha. weliba waddan sideen oo kale u burburay oo u baaba-ay marnaba kama maarmo inuu ila taageero caalami inuu ila kama maarmo. tababarka annaga ugu filan, akhlaaqaadka laga doonayo iyo qaabka laga doonayo iyo sida ay u eg yihiin xataa haybadooda ay waddanka quruxdiisa ugu turjumayaan, waxaas waa barnaamij markii uu go-aanku madaxweynuhu ku dhaco oo u ogolaado inaan ciidankaa dirno. laakiin haddaba waxaan filayaa barnaamijkaas in loo fahmo inay muhiim tahay inay Soomaalidu kasoo dhex muuqato adduunka.
dhegaystayaal, kuwaasi waxa ay ahaayeen gaashaanla sare ee Bashiir Ciise Diiriye iyo weliba gaashaanla sare ee Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labadaba magaalada Muqdisho iyagoo ku sugan igala qayb galaya xubinta dooda gaaban. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jacfar Kuuk.
dalka iyo xubintii dooda gabanaan intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan waxaa dalka Argentina lagu soo gabagabeeyey shirkii dalalka dhaqaalaha hodanka ku ah ee G20. Shirkaasi oo 3 maalmood socday ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo goobta la tagay ajendihiisii ahaa in Mareykanku uu mudnaanta koowaad yeesho. Sida shirka lagaga soo waramayo, madaxdii ka qayb gashay ayaa ka fogaaday ka hadalka qodobada muranka dhaliya sida arrimaha socdaalka iyo isweydaarsiga ganacsi. Qodobka cimilada ayaa Mareykanku uu keligii ku ahaa isagoo madaxdii kale ee goobta joogtay aanu la aragti ahayn. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo u waramay idaacadda VOA qaybteeda afka Spanishka ayaa sheegay in Mareykanku weli ku taagan yahay mabaadida iskaashiga caalamiga ah.
To create prosperity for every citizen of the world, to develop rules that permit
in barwaaqo la gaarsiiyo muwaadin kasta oo dunida jooga in la sameeyo xeerar ogolaanaya in arrintaasi rumowdo. Waxaa jira mowduucyo guud, waxaan mararka qaarkood ku murannaa sida ugu wanaagsan ee taas lagu gaari karo. Hase yeeshee, qof walba yoolkiisa ayuu u socdaa.
But everyone's headed towards the same set of objectives.
Madaxda sida weyn loo eegayay in madaxweyne Donald Trump uu la kulmay ayaa waxa ku jira dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Haddii aanu ku horeyna madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, waxay Trump wada qaateen kulan 2 saacadood iyo barqaatay. Labada hogaamiye ayaa ka dooday kala duwanaanshaha arrimaha ganacsiga, arrintaas oo keentay in bilii la soo dhaafay ay labada dal isweydaarsadaan tacriifada la saarayo badeecadaha labada dalka kala imanaya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in iskaashi labada dal dhex mara oo keliya lagu gaari karayo nabad iyo barwaaqo dunida ka sii jirta. Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa saadaaliyay in xidhiidhka uu la leeyahay madaxweyne Jinping uu horseedi doono in xal la gaaro.
Waxay ila tahay in aan mar ay noqotaba samayn doono wax u weyn Shiinaha iyo wax u weyn Mareykanka labadaba.
Haddaba si faahfaahsan, maxay labada madaxweyne isla meel dhigeen? Waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxay isla meel dhigeen oo ugu muhiimsan in la hakiyay cashuurihii lagu soo ragay badeecada labada waddan kala gadanayeen, oo in muddo ahba cashuur 110% ah la saarayay wax kasta oo Mareykanka kasoo gato dalka China, taas oo macnaha qaaliyeynaysay oo faa'iidadii laga heli jiray badeecooyinkan hoos u dhigi jirtay si la mid ah Chinese kuna ay ka argudanayeen. Marka madaxweynaha Mareykanka markuu kasoo baxay shirka xafiiska White House, waxay faahfaahin siiyeen idaacadaha iyagoo u sheegaya in uu shir macnaha kulankaasi kulan najaxay uu ahaa, in la isku afgartay muddo 9 beri ah, horta bal in la hakiyo canshuurihii la saaraya badeecada Mareykanka kasoo gato China. Taas bedelkeeda Chinese kuna ay wax badan ka gadan doonaan dalka Mareykanka, inkastoo la faahfaahinin waxa uu yahay waxa badan ee Mareykanka laga gadan doono Chinese ku gadan doono.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii madaxda dalalka u dhaqaalahoodu weyn yahay ee G20 ee dhowaan ka dhacay dalka Argentina. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, barnaamijkaas amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere waxaa ay u dambeeyeen idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulantadeena dambana. Ismaqal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Streams of mourners walked past the casket of former U.S. President George H.W. Bush in the Capitol Rotunda.